Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Hezký nedělní podvečer vám přejeme právě teď ze studia Rádia Wave. Od mikrofonu vás zdraví
Jakub Ort,
Jan Škrop
a Petr Wagner. Posloucháte pořad Hergot, což konec konců asi čekáte, když si pouštíte internety v tuhletu hodinu, případně digitální rádia svoje.
Správně.
Které máte někde, doufám, u vody a je tam veliká pohoda.
Stejně jako v Brazílii téměř pořád.
No, Brazílie je to pohodové možná s počasím, ale jinak jsou tam různá dramata, že?
No, rozhodně. Dneska se budeme bavit o Brazílii a znovu o teologii osvobození. Dneska to ale bude okořeněné tím, že se budeme bavit s autentickým, živým, skutečným teologem osvobození z Brazílie, který byl přímo u kořenu, u zakládání tohle slavného hnutí a zároveň zůstal teologem až dosud a dokáže mluvit i o současných problémech, které Brazílii a celou Latinskou Ameriku trápí ze své teologické perspektivy.
No, já se na to moc těším.
Já se taky moc těším a prozradíme už teďka jeho jméno.
Je to Paulo Aires Matos, ale dřív, než se budeme bavit o něm a s ním, tak se pustíme do zpráv.
To určitě. Tak Honzo, začni.
Já začnu zprávou z Vatikánu. Vyšel totiž nový dokument, podle něhož takzvané zasvěcené panny nevěsty Kristovy, tedy ženy žijící v zasvěceném slibu čistoty mimo vrcholní společenství, nemusí být nutně a doslova panami, když tento slib skládají. Americká asociace zasvěcených panen zareagovala na tento dokument vyjádření, ve kterém se píše o hlubokém zklamání, že toto nové stanovisko Vatikánu popírá podstatu vůbec
panenství.
Zasvěceného panenství, což samozřejmě musíme nechat na vás.
No tak z čistě terminologického, no nebudeme se do toho zaplétat, asi je to každému jasné. Já mám také zprávu z Vatikánu a zároveň z USA. Vatikán suspendoval po desetiletích sexuálního zneužívání amerického kardinála Theodora McCarricka. McCarrick je vůbec nejvyšší postava římskokatolické církve, kterou zatím takovýto trest potkal. Emeritní arcibiskup z New Jersey byl klíčovým mužem Vatikánu, který v posledních letech vykonával funkci neoficiálního diplomata katolické církve v zemích, kam ti oficiální cestovat nemohli. K jednomu z případů zneužívání došlo v roce 1971, kdy McCarrick v zákristii opakovaně sexuálně obtěžoval 16-letého ministranta. Podle vyšetřování newyorského kardinála Timothyho Dolena, který měl to vyšetřování na starost, se obvinění ukázala jako hodnověrná. McCarrick na jednu stranu vyjádřil lítost nad bolestí obětí a skandálem, který to způsobilo, ale zároveň zdůraznil, že se necítí vinen a nic podobného si nepamatuje. Média přirovnávají McCarrickův případ k filmovému producentovi Harveymu Weinsteinovi, protože tak jako v jeho případě prý bylo sexuální obtěžování veřejným tajemstvím, ale nikdo se neodvažoval promluvit. Vznikly o tom dokonce už před desetiletími texty a reportáže, které ale nakonec nevyšly. Zajímavé je, že McCarrick nebyl žádný ultrakonzervativec, naopak byl velmi populární dokonce mezi americkou křesťanskou levicí, protože se dlouhodobě zasazoval o lidská práva a o sociální spravedlnost. Mluví se o tom, že si získával popularitu tím, že dokázal stejně mluvit s velmi mocnými politiky a s lidmi bez domova.
No tak já mám teda taky nějakou zprávu z Vatikánu, protože
dneska
nemůžu,
je to plný Vatikán News.
Nemůžu to vynechat, že jo, abych nebyl trošku méně cenej. Vatikán vydá směrnice pro náležité využívání vysloužilých kostelů. Nemají končit jako diskotéky, tělocvičny nebo zmrzlinárny.
To je, já nevím, co zrovna proti těmhle účelům kdo má teda.
Já to ponechávám viset ve vzduchu tak nějak.
Já si myslím, že kostely by mohly být zároveň i zmrzlinárny.
Jako zároveň ne všude se to prostě takhle dá udělat. My jsme samozřejmě ze svobodnějších církví,
kde se už o to pokoušíme dlouho.
Normálně může dělat, ale prostě...
Někdy i diskotéka občas. Někdy, zažili jsme to.
Ano,
osobně.
Zažili jsme to, já jsem to taky zažil, bylo to krásné, bylo to dost, ale abych se vrátil k té zprávě, v tom dokumentu se jako odstrašující případ uvádí dokonce jeden pražský kostel, který si určitě pamatujete, který byl kdysi přeměněn v noční klub. Občas se tam dělal i nějaký takový lehtivější program, což opravdu takovým kostelem není asi úplně ono. Vatikán pracuje v současné době na směrnicích, které mají katolickým diecézím pomoct s nalezením vhodného využití těch kostelů, kterých se potřebují nějakým způsobem zbavit. Vatikánské ministerstvo kultury v listopadu uspořádá dokonce ve spolupráci s římskou jezuitskou gregoriánskou univerzitou a italskou biskupskou konferencí mezinárodní setkání, takovou konferenci hezkou, která se má zabývat způsobem prodeje kostelů a nakládáním s majetkem. Akce se má konat pod heslem Bůh už tu nepřebývá, s otazníkem teda.
To tak bychom mohli klidně pojmenovat náš pořád, to je výborné moto.
Honzo, hlavně s tím otazníkem.
Hlavně s tím otazníkem. Honzo, co tam máš ty?
Filipínský prezident Rodrigo Duterte vyvolal ve své zemi šok sérií velmi nekompromisních a tvrdých výroků na adresu křesťanství a křesťanského boha. K různým formám křesťanství se přitom hlásí kolem 92% obyvatel Filipín. To Duterte mu každopádně nebrání, aby se o křesťanství a o bohu vyjadřoval velmi nesmlouvavě a pohrdavě. Nechybí ani vulgarizmy, vulgární urážky na adresu křesťanského boha. A když od něj za toto chování křesťané požadovali omluvu, prohlásil, že ani za milion let se neomluví. Nově se nechal slyšet, že pokud mu někdo jednoznačně prokáže boží existenci a mluví například o tom, že by chtěl vidět, jak máte selfie s Bohem, rezignuje na svou prezidentskou funkci.
No tak to je výborná výzva, takže kdo máte selfie, posílejte je nám, a nás to zajímá také, ale rozhodně do Filipín, kde můžete zamávat politickým uspořádáním.
Mně to přijde neuvěřitelný, protože já teda nijak zvlášť neoblibuju náboženský urážky, ale vzhledem k tomu, že prezident si takhle troufne se postavit před 92% svého národa a způsobit mu zatmění před očima, to si myslím, že je docela zajímavý moment.
Mně to připomíná trošku takovou sovětskou propagandu a ty hlášky o tom, že na tom měsíci nikdo nikde nikoho neviděl. Je to takový podobný typ protináboženské argumentace.
Mě to evokuje citaci z jednoho slavného českého filmu, kterou nemůžu říkat takhle v rádiu, ale to se nedá nic dělat.
Já jsem si hned vzpomněl na to, co to je.
Já ne,
dál.
Ale to nevadí, my Petře, pokračuju. Řeknete mi to při písničce.
Ne, ještě ne, to samozřejmě zpráv máme ještě celou
řadu. Jasně, ale pak mi to řeknete při písničce.
Pak ti to řekneme, a teď si na řadě ty, ne?
No já jsem sice na řadě, ale nemám žádnou zprávu, tak čekám, až to řekneš ty.
Jo, takhle to je výborné. Takže já jsem si vzal tentokrát nějaká čísla, je to zpráva z náboženského infoservisu, ale jsou to čísla poměrně významná, protože na konci června byly publikovány výsledky dlouhodobého výzkumu české společnosti v rámci projektu European Values Study a ten záběr, jaký se zhodnotil, je skutečně nebývalý. Hodnoty a postoje v České republice 1991 až 2017, to je asi nejobšírnější projekt tohoto druhu, který máme příležitost nějakým způsobem teďka zhodnotit taky my. Celá ta práce byla připravena Ústavem populačních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a je to obrovská kniha, která je rozčleněná do 7 kapitol a je tam 243 tabulek, takže pro lidi, co mají slabost pro čísla, je to
takže
výborné.
Budeme odteď v každém díle mít jednu příštích 243 dílů.
Já to vezmu jenom tak letem světem, abychom to nemuseli mít. To z toho, co mě zaujalo, je třeba, že se měřil i koeficient štěstí, jak se lidé u nás cítí šťastní.
Koeficient štěstí, ještě nikdy, se mi líbí, to jsou
ještě nikdy se necítili být tak šťastnými, jako v závěru tohoto výzkumu. 18% respondentů tvrdí, že jsou hodně šťastní.
Možná ten výzkum byl tak vyčerpávající, že když končil, tak
byli šťastní, že už to končí.
Vyvolalo to záchvaty euforie.
Ano, takže to štěstí, to je jakoby jedna věc, co mě na tom zaujala, ale pak samozřejmě, protože jsme náboženský pořad, tak ty body k významu náboženství v životě Čechů. Asi vás nepřekvapí, že podle toho výzkumu to vypadá, že ten význam náboženství v životě Čechů klesá. Spíše za důležité a velmi a dosti důležité považuje náboženství 21% dotázaných, což v roce 1991 bylo lepší o 7%. To není o moc. Ale co je zároveň trošku varující pro mě, a to abych to nějak nepřepálil tu zprávu, to ještě chci říct jako jeden moment, že se taky zkoumalo jednou otázkou, koho by lidé nechtěli za souseda, vzhledem k různým náboženským skupinám, ale i etnickým otázkám.
prvním místě byl husický farář.
No, ne, to ne, ale i my husíky jsme si
většina
tak nějak
lidí se tomu vyhnula, takže
to tomu se vyhne raz, dva. Na předních místech zůstávají přátelé alkoholici a narkomané, ale výrazně se zvětšila nechuť k muslimům. Třeba v roce 99 to bylo 15%, nyní 58%. Obecně k migrantům, kde je to 60%, dále se taky zvýšila nechuť mít za sousedy židy, což mě dost překvapuje. Ze 4% to vyrostlo na 18% a pohoršili si i křesťané v tomto slova smyslu. Nyní je nechce mít vedle sebe v baráku 12% respondentů. Celý ten dokument stojí za prozkoumání. Já už teď předávám slovo, protože už jsme se na tomhle protočili strašně dlouho.
Vůdce a prakticky i zakladatel jedné ze škol tibetského buddhismu, která je také druhou nejrozšířenější školou tibetského buddhismu na západě, a sice škola Shambhala, Sakyong Mipham Rinpoche, odstoupil z vedení organizace kvůli obviněním ze sexuálního zneužívání. Sakyong Mipham Rinpoche měl sexuálně napadat ženy, když byl opilý na večírcích pro úzké vedení Shambhaly a pomáhali mu v tom prý i někteří z jeho nejbližších asistentů. Bez ohledu na to, jaký bude výsledek vyšetřování, se Mipham rozhodl z vedení Shambhaly odejít.
A já mám ještě jednu zprávu převzatou z Chrisnetu, která se týká státu Izrael. Vy víte, že letos Izrael oslavil 70. výročí svého založení, což je zajímavé vzhledem k tomuhle výročí, že tenhle stát stále nemá svou ústavu. Má to několik důvodů a jedním z těch důvodů je i takový déle trvající spor o sebepojetí toho nového státu ve vztahu k náboženství, což se opakovaně řeší. A dál taky pak postoj náboženských stran, které za nejvyšší zákon považovali pouze Tóru, takže ta ústava by bylo něco, co by bylo třeba ve sporu s tímhletím bodem vlastně sebepojetí. Místo psané ústavy existují vlastně jenom základní zákony těm jednotlivým oblastem fungování státu, ale teď se to má měnit. Vláda Benjamina Netanyahua poslala do parlamentu návrh nového základního zákona, který má definovat izraelský stát a definuje ho podle tohoto návrhu jako národní stát židovského lidu. To je podle mě poměrně nešikovná formulace. Některé pasáže ještě toho rozvedeného bodu vzbudily samozřejmě rozruch doma i v židovské diaspoře. Hlavně se jedná o klauzuli takzvanou 7b, která stanovuje ochranu výlučného charakteru komunity sestávající z lidí stejné národnosti a stejného náboženství. Další problematická formulace. Premiér zákon obhajuje potřebou chránit židovský charakter státu v etnickém i náboženském smyslu, jako ochranu většiny, která podle něj také musí hájit svá práva. A na stranu oponentů se netradičně postavil i prezident Reuven Rivlin, který vyjádřil obavy, že takhle formulovaný zákon může být, když nic jiného, tak zneužit i nepřáteli jako zbraň proti Izraeli i židům, protože může být vnímán jako rasistický. Rabín Rick Jacobs, prezident Union of Reform Judaism, který reprezentuje asi 1,5 milionu židů z reformních synagog USA a Kanady, vyjádřil podobné obavy, když řekl, že by zákon v navrhované podobě posílil antisemitismus, oslabil podporu Izraele v Americe a tak dále. No a samozřejmě kritika zazněla i doma, z ní vybírám to, co řekl arabský poslanec Youssef Jabarin ve čtvrtek, minulý čtvrtek na zasedání Knesetu. Ten návrh označil přímo jako apartheidový zákon, protože by podle něj legalizoval segregaci podobnou té, která byla v jeho Africké republice nebo v jižních státech USA po občanské válce.
Petře, děkuji, díky, jak jste se pustili krásně do našich zpráv a my už se postupně přesouváme zpátky do Brazílie, která je naším tématem, jak jsme naznačili na začátku, a učiníme to pomocí nějakého songu. Jaký to bude?
Bude to písnička z takového zlatého věku brazilské neobosanovy 60. začátku 70. let. Je to kapela, která se jmenuje Novos Baianos a písnička se jmenuje Amenia Danca.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave dohráli Novus Baianus a Amenina Danca. My tady máme trošku latinskoamerické energie a proč tomu tak je, je už skoro na snadě, že jo, Jakube?
Je to tak, ten rozhovor, který uslyšíte dneska, vzniknul díky mojí cestě po Latinské Americe, kde jsem se v São Paulo setkal s teologem osvobození, který se jmenuje Paulo Aires Matus. Zajímavé na něm je, že tenhle teolog osvobození je metodista, tedy není katolík, protože ta katolická teologie osvobození je samozřejmě nejznámější i tím, že zvlášť v té době 60. a 70. let ještě římskokatolická církev ve většině latinskoamerických zemí měla víceméně monopol, což se samozřejmě za tu dobu změnilo. Je to jedna ze zásadních změn, ke které tam od té doby došlo, což je mimochodem jedno z témat, o kterém se budeme bavit. A ten Paulo Aires Matus byl zajímavý právě tím a tím mě dost oslovil, že kromě toho, že byl u samotných začátků té teologie osvobození, tak mluvil právě o té protestantské perspektivě, ale zároveň zůstal aktivní, ať už ve své osobní pastorační službě nebo ve své teologické, ale i sociální a politické práci až dodnes, kdy se ta situace jak v Brazílii, tak v celé Latinské Americe hodně změnila a dokáže měnit ty témata, kterými se zabývá a zároveň to spojovat dost kongruentně dohromady do té své perspektivy. Já víc už nechám na něm, ale teď ještě uvedu text, který jsem vybral do toho okénka a ten text je od teologa osvobození, který je z Argentiny, ne z Brazíle, jmenuje se Miguel Bonino a Paulo Aires Matus ho také zmiňuje v tom rozhovoru. Vybral jsem ho, přiznám se proto, že jsem zjistil, že je to jedna z mála knih latinskoamerických teologů osvobození, kterou mám doma v knihovně, ale to, co mě na ní zaujalo, byla předmluva, kde on vlastně vysvětluje, co podle něj znamená teologie osvobození nejen pro Latinskou Ameriku, ale i pro svět mimo ni, což se týká i nás. Ta kniha, ze které ta předmluva je, vyšla v angličtině pod názvem Doing Theology in Revolutionary Situation, tedy dělat teologii v revoluční situaci a vyšla v roce 75. A já poprosím jednoho z vás, abyste přečetli tu předmluvu.
Od dní, kdy jsem psal první řádky této knihy, k jejímu vydání uběhla dlouhá doba, ve které se teologie osvobození stávala stále více konzumním artiklem na evropsko-severoamerickém teologickém trhu. Proto přidávám jen váhavě a s pocitem jisté nechuti další knihu k tisícům stran článků, knih a disertací, které již byly publikovány. Na druhou stranu mě ale strašlivé události v Chile připomínají, jestliže vůbec bylo nutné něco takového připomínat, že boj latinskoamerické společnosti a celého třetího světa za osvobození se za tu dobu nestal méně naléhavým, že je ale dlouhou cestou dlážděnou utrpením, oběťmi a smrtí. V míře, ve které se teologie osvobození stala novou školou nebo z ní byla učiněna sbírka izolovaných teologických pouček a pozic, bude mít svůj čas, který zase pomine. Ve skutečnosti jsou samotní průkopníci tohoto hnutí z pojmu teologie osvobození čím dál nešťastnější. Ale do té míry, do které se zabýváme úkolem boje za osvobození, který před námi nyní leží stejně jako před 5 nebo 10 lety, který před námi jistým způsobem bude ležet stále, zůstává tento cíl přiměřený. Tímto cílem je kritické a závazné křesťanské rozvažování lidí, kteří tento boj učinili svou věcí a kteří ho chápou jako konkrétní svědectví o svobodě, která nám byla zaslíbena skrze Krista. Toto rozvažování se může projevovat nejrůznějšími způsoby, v rozhovoru nebo písni, v modlitbě nebo stezcích, a i místa, na kterých se odehrává, mohou být zcela různá, kdekoliv v exilu, ve školní třídě nebo modlitebně, v městské nebo vesnické gerle, v odborech nebo politických stranách. Ale všude bude kroužit kolem jednoty, ve které zůstane tento cíl, naděje a modlitba. Je to jednota v plném lidství, jak nám ho daroval Ježíš Kristus. Toto hledání v podmínkách závislé a ovládnuté Latinské Ameriky jsme se pokusili předložit. A v tomto smyslu je latinskoamerická teologie osvobození otázkou po křesťanské poslušnosti našich bratří jinde ve světě, a i když také otázkou, kterou mohou zodpovědět jen oni sami.
Díky, Honzo, mně se na tomhle textu líbilo, že ten autor se vlastně sám vymezuje proti nějaké módní nálepce teologie osvobození, kterou dokonce označuje jako konzumní artikl na teologickém trhu, a zároveň se snaží vysvětlit, co je na tom skutečně důležité víc než nějaká sbírka teologických pouček. To, co bych chtěl ještě nakonec říct, že ty události v Chile, na které naráží, pokud to nevíte, tak to je puč v roce 1973, kde kvůli vojenskému puči demokraticky zvoleného prezidenta Allendeho vystřídal Pinochet, což mělo za následek tisíce mrtvých opozičníků, a mezi kterými byly právě i teologové osvobození. Mnozí z nich mohli být i přátelem Migueze Bonina. A vlastně dva roky poté, co Bonino píše tenhle text v Buenos Aires v Argentině, tak podobný převrat také, který zapříčinil tisíce mrtvých, se udál i v Boninově Argentině.
My ti, Jakube, děkujeme za tenhle ten úvod do rozhovoru a teď už asi si pustíme zase další písničku, která nám tyto dvě části oddělí. Já jsem zase sáhl tentokrát do argentinské hudební tradice a zahrajem si argentinskou punkovou kapelu Los Violadores a jejich skladbu Represión.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave jsme poslouchali argentinský punk Los Violadores, skladba Represión, a dostáváme se k rozhovorové části, přátelé.
Náš rozhovor je s brazilským metodistickým teologem Paulo Airesem Matusem, se kterým jsem se setkal v São Paulo, a ten rozhovor jsme společně natočili posléze až z Prahy do São Paula přes Skype. Paulo Aires Matus je tedy teolog osvobození, který stál u kořenů tohohle teologického proudu, zároveň dlouhodobý farář, kazatel, pastorační pracovník metodistické církve, ale zároveň také badatel na poli výzkumu letničního hnutí.
Takže vlastně každý z nás, co tu dneska sedíme, si v tom něco najde.
Já si myslím, že jo. A první otázka, na kterou jsme se ho zeptali, byla na jeho počátky a na to, jak on sám se stal součástí hnutí teologie osvobození.
Především bych rád řekl, že moc děkuji za tuhle možnost. Je pro mě potěšení s vámi mluvit a vzájemně si vyměňovat nápady a informace. Opravdu jsem si užil ty chvíle, kdy jsme spolu mohli před několika měsíci osobně mluvit v São Paulo. Jsem metodistický duchovní z brazilské metodistické církve, což je církev příbuzná evangelické církve metodistické v USA. V roce 62 jsem vstoupil do semináře v Rujiramuš, 10 mil od centra São Paula. V té době se v Brazílii rodilo ekumenické hnutí. Vztahy mezi metodisty, presbyteriány, luterány, některými episkopály a baptisty se rozvíjely v mnohem partnerštějším duchu než doposud a zasahovaly do různých oblastí církevní práce. Ve stejné době procházela díky druhému Vatikánu koncilu, který svolal Jan 23. procesem obnovy také římskokatolická církev. Pomalu jsme začali upevňovat vztahy mezi různými církvemi zde v Brazílii. Byl to ale taky výsledek určitých pohybů, ke kterým docházelo v celé Latinské Americe, zvlášť kvůli přítomnosti Světové rady církví v době, kdy se tu odehrávaly hluboké sociální, ekonomické a politické změny. Otázka vztahu církve a společnosti se stala pro mnoho z nás v ekumenickém hnutí palčivým a klíčovým tématem. V rámci Latinské Ameriky vzniklo hnutí, které se jmenovalo Církev a společnost v Latinské Americe, se španělskou zkratkou ISAL. O tom, jaká by měla být role církve ve společnosti, zároveň diskutovali různí protestantští teologové na jedné a katoličtí teologové na druhé straně. A skrze tyhle diskuze vznikaly nové a silné vztahy. A to jak na katolické a protestantské straně zvlášť, tak i navzájem. Když jsem přišel v roce 62 do semináře, pro většinu z nás to bylo zcela nové. církve a církevní společenství, jak jsme je znali z našich domovských regionů, do politických a sociálních témat ze zásady nevstupovaly. Otvíral se nám v té době tedy úplně nový svět. Tady v Latinské Americe bylo velmi silné studentské hnutí. A když říkám studentské hnutí, myslím tím především hnutí v rámci sekulárních institucí, na státních univerzitách a vysokých školách. Odsud se ale hnutí rozšířilo i do teologických seminářů, které začaly být jeho součástí. Musíme pochopit, že jsme tehdy žili ve velmi složité době studené války. Obzvlášť po kubánské revoluci a střetu mezi vládou Spojených států a revolučním hnutím na Kubě se Latinská Amerika stala strategickým polem pro ideologickou konfrontaci mezi tím, co se nazývalo západním světem a světem socialistickým. V roce 64 navíc došlo u nás v Brazílii k vojenskému puči, který byl výsledkem rostoucích problémů, které se objevovaly od začátku 60. let. Nová politická situace měla obrovský dopad na Brazilskou evangelickou konfederaci, zvlášť na tu část, která se zaměřovala na sociální akci. Lidé byli zatýkáni, unášeni brazilskou politickou policií, ve vězení byli někteří z nich i mučeni. A studenti v teologických seminářích byli silně napadáni konzervativními církevními kruhy. Já jsem zrovna studoval teologii a i v tak těžkých podmínkách se nám podařilo udržet ty silné vztahy, které jsme vybudovali na začátku 60. let a pokračovat v našich setkáních a diskuzích o teologii. V této době se začalo rozvíjet to, co jsme nazvali teologií politické akce, zvlášť pod vlivem teologů, jako byl Richard Scholl a sociologů, jako Waldo César. Křesťanské studentské hnutí se čím dál silněji politizovalo, ale ve stejné době došlo ke stejnému procesu v římskokatolické církvi a mezi katolickými studenty. Protestanti a katolíci vstoupili společně do stejného zápasu. Celospolečenská situace se v druhé polovině 60. let dále zhoršovala. V Brazílii došlo v roce 68 k dalšímu puči a radikalizaci diktatury a problémy postihly taky další latinskoamerické země, jako Argentinu, Chile, Uruguay a Mexiko. Rok 68 se stal zásadním rokem pro mnoho z nás tady v Latinské Americe, stejně jako pro celé studentské hnutí. V té době probíhaly v rámci ekumenického hnutí zároveň dva procesy. Diskuze o církvi a společnosti ve Světové radě církví a konference latinskoamerických biskupů v kolumbijském Medellínu, kde posílil vliv teologů, jako byl Gustavo Gutiérrez. Na jedné straně tohoto teologického procesu tady máme katolíka Gustava Gutiérreze a na druhé straně protestantského teologa Rubema Alvéše, ale také další, jako byli José Miguez Bonino, Julio de Santana. Ti všichni procházeli podobným teologickým vývojem. Ve chvíli, kdy se v Latinské Americe diktatura rozšířila po celém kontinentu, stala se terčem represe vojenských režimů i tato hnutí. V té době jsem začal sloužit jako pastor v jedné z místních církví. Kvůli svému angažmá ve studentském hnutí během svého studia teologie jsem byl pozván brazilskou odnoží organizace Církev a společnost v Latinské Americe, abych se stal jeho součástí. To byla cesta, jak jsem se stal součástí ekumenického hnutí, které se pokoušelo konfrontovat latinskoamerické vojenské režimy. Tak jsem také začal pracovat s teologií osvobození. Teologická formace, kterou jsem získal během svého studia, tedy ekumenicky pojatá a angažovaná ve společenských tématech, se najednou stala o mnoho konkrétnější. V ekumenickém informačním centru v Rio de Janeiro jsem začal připravovat workshopy a semináře pro mladé pastory a laiky, muže a ženy, kteří byli angažováni v politických hnutích. Pokoušel jsem se tyto workshopy naplnit teologickým myšlením, které bylo velmi ovlivněno lidmi jako Gustavo Gutiérrez nebo Rubem Alvéš. Tak jsem se tedy stal teologem osvobození.
Když mluvíme o teologii osvobození v Brazílii v 60. a 70. letech, můžeme mluvit o nějakém úspěchu? A jak se vůbec definuje, co je pro hnutí tohoto typu úspěch?
That kind of new theological approach to the relationship between church and society.
Tenhle typ novoteologického přístupu, zaměřený na vztah církve a společnosti, se stal skutečnějším, když se začal vztahovat ke zkušenosti, která se zrodila v místních komunitách a zvláště tam, kde došlo k pokusům spojit brazilské dělnické hnutí s křesťanskými dělníky. To samé platí pro spojení křesťanských a sekulárních studentů. Když došlo na lokální úrovni k této výměně mezi teology ale také některými pastory, kněžími nebo řadovými sestrami na jedné a laiky na druhé straně, došlo k fenoménu, který je známý jako křesťanské bázové komunity. K tomu došlo na konci 60. let a pokračovalo to celá 70. léta. Tahle část procesu si vyžádala potřebu poskytnout teologické a politické vzdělání těm, kteří již byli v rámci komunit společensky angažováni. Křesťanské bázové komunity se staly hnutím, které se rozšířilo napříč katolickými diecézemi. Je pravdou, že každá z těchto komunit vykazovala jiný stupeň politické angažovanosti, ale po celé Latinské Americe a zvlášť tady v Brazílii se křesťanské bázové komunity stávaly stále silněji jakýmsi hlavním projektem přístupu, který nazýváme lidovou pastorální prací. Ta velmi silně zdůrazňovala vztah mezi křesťanským životem a každodenními životními zápasy především chudých lidí. Mezi evangelíky, čímž mám na mysli reformované, luterské a baptistické církve, ale taky metodisty nebo letniční církve, se tohle hnutí rozšířilo také a místní komunity se staly součástí stejných bojů. Nebylo zde jenom už zmiňované ekumenické informační centrum, na kterém jsem pracoval, ale taky další instituce, jako různé katolické sítě. Ty se rozšířily do té míry, že se toto lidové křesťanské hnutí stalo zároveň místem odporu proti diktaturám, které se chopily moci v různých částech Latinské Ameriky. Pokud si vzpomínáte, v roce 73 došlo ke krvavému vojenskému puči v Chile, kde bylo velmi mnoho křesťanů zabito, mučeno nebo muselo odejít ze země. Podobné věci se děly v Uruguayi, v Argentině, v Peru, Ekvádoru, Mexiku nebo Guatemale. To všechno činilo tu dobu velmi těžkou, ale i v tak represivních poměrech učinili křesťanské bázové komunity volbu pro chudé. Řekl bych, že zde docházelo k silnému vlivu od spodu nahoru, ale taky z hora dolů. Tím spodkem přitom myslím lokální komunity a vrškem katolické a protestantské teologie a taky lidi, kteří se zabývali sociologickými a antropologickými výzkumy. A právě tahle výměna umožnila rozvoj teologie osvobození v Latinské Americe. That kind of exchange made possible
the development of the theology of liberation in Latin America. Máme teď jednu otázku, která je důležitá pro český postkomunistický kontext, protože ve stejnou dobu, kdy v Brazílii byla vojenská diktatura podporovaná Spojenými státy, v bývalém Československu probíhala takzvaná normalizace dozorovaná z Moskvy. I zde a v dalších východoevropských zemích byli křesťanští aktivisté a hnutí, která zápasila se socialistickou diktaturou, to vše se přitom odehrávalo na druhé straně vámi zmiňované studené války. Jak viděla teologie osvobození ovlivněná marxismem Sovětský svaz a dění ve východním bloku? A jak se nakonec protnul příběh východního bloku s příběhem teologie osvobození skrze postavy, jako byl polský papež Jan Pavel II? It's important to make it clear
that... Je důležité si vyjasnit, že teologie osvobození mezi protestanty tak jako mezi katolíky byla ovlivněna teologií v Evropě a Severní Americe. Mezi katolíky to byli lidé jako Karl Rahner, mezi protestanty Paul Tillich nebo v Evropě Karl Barth nebo Dietrich Bonhoeffer, který byl popraven nacisty. Tyhle teologie jsme objevili v Latinské Americe v 60. letech a jejich teologické přístupy jsme začali aplikovat do našeho vlastního kontextu. Řekl bych, že v Latinské Americe vliv těchto teologů vytvořil nové odpovědi na výzvy, které nám kladly historické pohyby na křesťanské komunity a křesťanskou teologii. Vztah mezi marxismem a teologií osvobození nebyl ontologickým vztahem. Mnohem víc šlo o použití marxismu pro pochopení toho, co se děje v okolní společnosti. Křesťanští teologové, kteří pracovali s teologií osvobození, byli na prvním místě křesťané, nebyli marxisté. Nebyli členy komunistické strany. Marxismus byl pro ně pouze nástroj. Samozřejmě velmi důležitý nástroj, protože díky použití marxistických nástrojů bylo možné porozumět ekonomickým a společenským procesům, ke kterým v Latinské Americe docházelo. Jak říkával Gustavo Gutiérrez, lidé v Latinské Americe mají dvě hlavní charakteristiky. Jsou křesťané a jsou chudí. Proto bylo důležité pochopit, co bylo těmi příčinami, které zdejší chudobu způsobily. Marxistické teorie byly využívány k pochopení sociálních, politických a ekonomických mechanismů, které produkovaly zdejší chudobu. Nebylo to ale politické rozhodnutí pro marxistické strany, které byly po celé Latinské Americe. Taková situace byla v Latinské Americe možná během pozdních 60. let, protože Jan 23. a pak Pavel VI. Jmenovali biskupy, kteří byli teologicky v souladu s učením Vatikánu a zároveň utvářeli usnesení biskupské konference v Medellínu v roce 68. Říkám to všechno proto, abych ukázal, že teologie osvobození nebyla marxistickou ideologií. Byla to křesťanská interpretace využívající marxismus. To se stalo problémem se zvolením Jana Pavla II. V roce 78. Když byl Jan Pavel II. Zvolen, bezprostředně poté následovala biskupská konference v mexické Pueble. Tam bylo jasné, že začala nová doba pro všechny ty, kteří pracují s teologií osvobození a s pastorální koncepcí křesťanských bázových komunit. Jan Pavel II. Podle mého názoru nejdřív nevěnoval vývoji v Latinské Americe velkou pozornost. Když ale začal jmenovat nové biskupy v Latinské Americe, kteří vyhovovali jeho perspektivě, jasně se ukázalo, že jeho zkušenost s komunistickým režimem v Polsku ovlivnila jeho pochopení teologie osvobození. Proto se teologie osvobození v Latinské Americe postupně stávala více terčem útoků. A ta situace velmi eskalovala ve chvíli, kdy se diskuze uvnitř teologie osvobození začala stávat výzvou pro samotnou strukturu římskokatolické církve. V tomhle ohledu je naprosto zásadní jméno Leonardo Boff. Leonardo Boff byl totiž katolický teolog, který napadal samotný způsob uspořádání římskokatolické církve. Jeho dvě knihy Církev, charisma a moc a druhá kniha Ecclesiogenesis vznesly otázky, které se dotkly především kardinála Ratzingera, který se později stal papežem Benediktem XVI. Je zajímavé, že první velká postava katolické teologie osvobození Gustavo Gutiérrez nebyl nikdy perzekvován ze strany Vatikánu, protože se zabýval teologickými otázkami a nikoli otázkami správní organizace římskokatolické církve. Naopak Leonardo Boff byl Vatikánem vážně napadnut, stejně jako jeho bratr Clodovis byli potrestáni. A to se mělo stát se všemi teology a všemi, kteří experimentovali s křesťanskými bázovými společenstvími po celé Latinské Americe. To byl začátek těžkých časů pro teologii osvobození.
Hergot.
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 O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave dohrála písnička Roda od Alice Reginy a my si povídáme s Paulem Ayres Matusem o teologii osvobození.
Proč teologie osvobození ztratila na konci 80. let velkou část svého vlivu, pokud je to tedy pravda? Bylo to kvůli tomu tlaku ze strany Vatikánu, kvůli změně globálních politických okolností, nebo prostě samotná teologie osvobození už nedokázala odpovědět na potřeby běžných lidí?
Ano, je to pravda. Myslím, že především po roce 85, kdy z různých důvodů začala být v Brazílii nahrazována vojenská diktatura, se začala měnit pozice katolické církve vůči politickému angažmá křesťanů. A myslím si, že s volbou kardinála Ratzingera, který se stal Benediktem XVI., se situace teologie osvobození změnila opravdu zásadně. Teologie osvobození dosud v těchto těžkých podmínkách v Latinské Americe stále přežívala. A jediná možnost, kterou teologii osvobození v tomto regionu nyní má, má díky současnému papeži Františkovi, který otevřel nové možnosti pro křesťanskou participaci na veřejném životě. Neřekl bych, že papež František je teolog osvobození, ale má obrovskou citlivost pro politická a sociální témata, zvláště pro ta, která se týkají obtíží chudých v Latinské Americe.
V posledních 30 nebo 40 letech se náboženská krajina brazilské společnosti naprosto zásadně změnila. Obrovský počet členů a členek získalo letniční neboli pentakostální hnutí. Často se mluví i o tom, že toto hnutí je velmi pravicově, konzervativní ve společenských tématech a neoliberální v ekonomických a že v tomto směru nahradilo teologii osvobození. Vy osobně se pentakostálním hnutím vědecky zabýváte. Proč jste se pro toto téma rozhodl a jak lze toto hnutí interpretovat z pozice teologa osvobození?
It's a very important issue.
Růst letničního hnutí je velmi důležitým tématem, kterému tady čelíme. A je pravda, že po celé Latinské Americe se letniční křesťanství od 50. let minulého století stalo velmi důležitým hnutím ve všech zdejších zemích. Do 50. let zde bylo letniční hnutí velmi malé, většinou situované v malých komunitách bez jakékoliv viditelné přítomnosti ve společnosti. S rozvojem průmyslu a obrovskou urbanizací, se kterou se právě v téhle době začalo experimentovat v mnoha latinskoamerických zemích, bylo jasné, že nová sociální a ekonomická situace vytvořila podmínky pro rozvoj letničního hnutí. Migrace velkých skupin lidí z venkova do velkých měst donutila žít tyhle migranty na periferiích metropolí, kde nebyla žádným způsobem přítomná katolická církev nebo tradiční církve protestantské. Katolické kostely byly situované většinou na centrálních náměstích měst a vesnic. Protestantské církve byly kolem těchto center. Na periferiích, kam se dostávali migranti z venkova, byla nejsilněji přítomná umbanda, tedy afrobrazilské náboženství a letniční církve. Jak píše chilský badatel Christian Lalif Depine, letniční církve se staly nebesy pro masy těchto migrantů. Letniční církve poskytly společenské prostředí pro reintegraci těchto vysídlených lidí, kteří byli nuceni opustit své venkovské komunity. Během 60. a 70. let letniční křesťanství zaznamenalo ohromný a opravdu úžasný růst napříč celým kontinentem. Někteří teologové, například José Comblain, řekl, že katolická církev učinila rozhodnutí pro chudé, ale chudí učinili rozhodnutí pro letniční hnutí. To je velmi zajímavá poznámka a myslím si, že ukazuje, že teologie osvobození a křesťanské bázové komunity nebyly schopné poskytnout podporu těmto vysídleným populacím. Na druhé straně, spiritualita letničních církví je velmi blízká spiritualitě tradičních náboženství v Latinské Americe, ať už se jedná o tradice původních obyvatel nebo tradice africké, které se sem dostaly a byly znovu obnoveny spolu s otroctvím. Toto náboženství, které se mnohem více vztahuje k nadpřirozenému než přirozenému, mělo proto obrovskou atraktivitu pro lidi, kteří se stěhovali z venkovských oblastí, kde byla dominantní katolická církev, na periferii měst, kde už byly letniční církve. Proto je zde silné propojení mezi lidovým katolicismem a letniční spiritualitou. To vše vytvořilo podmínky pro růst letničního hnutí v Latinské Americe. A nyní se dostáváme k otázce, kterou jste položil, o politickém konzervatismu letničních církví. V tom máte skutečně pravdu. Do 70. let mezi letničními církvemi, které byly stále minoritou, i když rychle rostoucí, převažovala spiritualita, která byla velmi silně ovlivněna eschatologií, která se soustředila na druhý příchod Ježíše Krista. Protože tento svět byl tak špatně uspořádaný, že jediné řešení, které připadalo v úvahu, byla intervence zvenku. Tento postoj přiměl letniční věřící k tomu, aby zcela oddělovali sféru církve od sféry politiky. Letniční křesťané se v politice neangažovali, mnohem víc se starali o svůj život v nebi než tady na zemi. Podle mého názoru i to byl určitý způsob protestu. Jak napsal Marx, náboženství je cit bezcitného světa. Duch bezduchých poměrů, to byl princip letniční spirituality. V bezduchých poměrech, kde byl život kompletně zničen, se letniční křesťanství stalo pro tyhle lidi nadějí. Tenhle postoj byl využíván vojenskými diktaturami v 60. a 70. letech. Ve chvíli, kdy se konflikt mezi římskokatolickou církví a diktaturami stal tak zjevným, diktatury se začaly poohlížet po podpoře ze strany letničních církví. A v tuhle chvíli se doposud apolitické letniční hnutí stalo politickým hráčem. Diktatury využívaly odkaz na citát z 13. kapitoly Pavlova listu Římanům, který mluví o tom, že křesťan musí podporovat každou politickou autoritu, protože každá autorita přichází od Boha. A tak se stalo letniční hnutí postupně stále političtějším, ovšem s velmi konzervativním chápáním politiky. Tahle situace vygradovala v 80. letech, kdy začaly Světová banka a Mezinárodní měnový fond zavádět neoliberální opatření ve všech latinskoamerických zemích. Stát se méně a méně angažoval v sociálních programech, jako bylo vzdělání, zdraví, sociální zabezpečení, doprava a bydlení. Tahle politika se tedy zaváděla bez ohledu na chudé lidi, kteří tehdy už byli ve své většině na periferiích měst. Zvláště nové letniční církve, jako je Univerzální církev Božího království, odmítaly řešit tyhle problémy politicky a místo toho nabídly chudým jednoduché poselství. Řekli, OK, nás už nezajímá eschatologie, Zajímá nás situace lidí tady a teď. Ale protože je celá situace naprosto mimo kontrolu chudých lidí, musíme apelovat na roli nadpřirozeného v našem přirozeném světě. Na řešení, které přichází od Boha k lidem. To všechno vedlo k tomu, že letniční církve v Latinské Americe se stávaly čím dál víc konzervativnějšími. Musím ale říct, že právě před několika týdny se v Latinské Americe stalo něco zcela nového. Nový mexický prezident je evangelikál a je zároveň levičák. Netušíme, co se stane, pokud země, která je pro Latinskou Ameriku tak důležitá jako Mexiko, má za prezidenta evangelikála, který je levicově orientovaný. Je jasné, že letniční hierarchie je pravicová. Neřekl bych ale, že pravicová je drtivá většina letničních věřících na lokální úrovni. Velká část z nich je součástí lidových hnutí. Například na hnutí Bezzemku zde v Brazílii se letniční křesťané podílejí ve velké míře. Jak vidíte, je to docela nová situace. A opravdu si nejsem jistý, jestli budeme moct za pár let říct, že letniční hnutí v Latinské Americe je jednoznačně konzervativní a pravicové.
Poslední velké téma, o kterém bychom s vámi chtěli mluvit, se týká mezináboženského dialogu s afrobrazilskými náboženskými tradicemi, jako je candomblé a umbanda. Mohl byste říct pár slov o tom, proč je to důležité a jak je v tomto případě propojen mezináboženský dialog se sociálními tématy?
The African spirituality is in Latin America, therefore also here in Brazil. Those spirituals have been considered.
Ano, jde o africkou spiritualitu v Latinské Americe a tedy taky zde v Brazílii a to je opravdu důležité téma. Tento typ spirituality byl dlouho považovaný za něco démonického. Pro katolíky, protestanty i letniční křesťany byla africká spiritualita něčím, proti čemu by měl křesťan bojovat. Docházelo a dochází tak k demonizaci a diskriminaci všech projevů africké spirituality. Tenhle typ spirituality navíc nenašel pochopení ani mezi intelektuálními vrstvami společnosti, které mají despekt ke změněným stavům vědomí a extatickým stavům. To platí pro letniční charismatismus i pro tradiční africká náboženství. V Brazílii tedy čelíme obrovské netoleranci vůči candomblé, umbandě a jiným afrobrazilským náboženstvím. Tenhle druh předsudků způsobil mnoho škod na africké kultuře, která žije mezi námi. Někteří lidé mezi katolíky a protestanty dnes chápou, že proti téhle intoleranci musíme bojovat. Především proto, že brazilská ústava zajišťuje svobodu náboženského vyznání všem. Za druhé proto, že křesťanská víra je taky vírou, že je třeba bránit právo lidí žít v míru. Perzekuce jako výsledek náboženské intolerance pro křesťany není možností. Pokud jsme jako děti boží schopni činit svá vlastní rozhodnutí, tak musíme respektovat rozhodnutí druhých lidí, kteří jsou božími dětmi stejně jako my. Tito protestanti a katolíci, kteří prosazují účast křesťanů na zápase proti náboženské intoleranci, tvrdí, že největší problém, kterému v tomhle zápase čelíme, je obrovská míra nepochopení afrického náboženství ze strany křesťanů. Křesťanská církev je tradičně chápe jako démonická, ale nikdy jsme se nepokusili o dialog s lidmi, kteří tato náboženství praktikují, abychom pochopili, čemu věří. To, čím tedy musíme začít, je dialog, abychom pochopili jejich vlastní teologické vnímání a abychom viděli, kde můžeme sdílet stejný způsob chápání a kde spolu nesouhlasíme. Ale především s respektem jednoho k druhému. Já jsem člen organizace nazvané Koinonia, která se pokouší rozvíjet spolupráci věřících z křesťanských církví a afrobrazilských náboženství. Snaží se taky bránit právu praktikovat jejich náboženství bez jakýchkoliv omezení, diskriminace a předsudků. Je to ale těžký úkol, protože i lidé v naší církvi, kteří jsou angažováni v ekumenických snahách, často nejsou schopni sdílet tuto ekumenickou perspektivu za obzorem vztahů křesťanů s křesťany a snaží se o porozumění s lidmi jiné víry. To je pro křesťanské církve obrovská výzva. ale právě kvůli některým sociálním zápasům na lokální úrovni jsou schopni letničtí, katolíci, protestanti a lidé praktikující afrobrazilská náboženství společného jednání. Například je tu charismatická katolická socioložka Marina Correa, která právě teď pracuje na výzkumu v malém městě ve státě Sergipe, kde dochází k praxi, která se nazývá kruh tance, ve které se angažují lidé ze všech těchto náboženských tradic, aby pomohli budovat zdravější komunitu. Na vysoké úrovni církevní hierarchie vládnou předsudky vůči afrobrazilským náboženstvím, ale na lokální úrovni, když lidé trpí společnými problémy, jsou schopni je sdílet a snažit se o společná řešení. Myslím si tedy, že na té lokální úrovni máme hodně možností. Myslím, že je to jediná cesta, jak můžeme být schopni tyhle předsudky překonat. Jsou to znamení naděje.
Na závěr se chci zeptat, zda můžete vybrat jednu myšlenku nebo základní hodnotu, která vás doprovází od zrodu teologie osvobození v 60. letech a je pro vás důležitá až do dneška.
I would say that first of all is the recognition that the Christian faith has a tremendous commitment to the struggle of the poor.
Řekl bych, že především je to rozpoznání, že křesťanská víra obsahuje obrovský závazek vůči zápasu chudých. Nikoliv kvůli našim ideologickým vlivům, nikoliv kvůli politickým strategiím, ale protože křesťanská víra požaduje po každém z nás solidaritu s chudými. Myslím, že toto je ta základní vize. To je to, o čem Ježíš mluví ve 25. kapitole Matoušova evangelia, v eschatologické řeči, že se od nás očekává. Budeme souzeni za náš závazek vůči těm, kteří jsou nejzranitelnější v naší společnosti. To je křesťanská povinnost. A to je to, čím teologie osvobození nejvíc přispěla katolíkům, protestantům, pentakostálům i lidem jiné víry. To je náš společný zápas. To chci zdůraznit.
That is a common struggle for all of us. That is my major point. Hergot.
Hergot. Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byl Paulo Aires Matus pro Hergot Rádia Wave a my jsme měli tady takový čerstvý závan brazilské teologické energie, něco, co má hlubokou tradici v 60. letech, kde my se trošku taky někteří z nás cítíme jako doma, a zároveň to má přesah do současnosti a to je super.
Kde se nikdo z nás necítíme jako doma, ale ano, snažíme vůbec se, co to jde. Mějte se krásně, užívejte prázdniny a uslyšíme se za týden. Čau.
Ahoj.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.